Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Marian Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Tarif ġenerali dwar is-salmi. Salterju tiegħi, ferħ tiegħi. Il-ktib tas-salmi jissejjaħ ukoll salterju. Huwa wieħed mill-kotba tat-Testament il-qadim. Huwa ġabra ta' 150 salm miktuba matul medda ta' żmien li tieħu mis-saltna ta' David sar-raba' seklu qabel Kristu meta ħall-forma li għandu issa. Is-salmi nkitbu minn diversi kittieba. Il-biċċa l-kbira tagħhom ġew attribwiti lis-Sultan David. Dak li qata' ras il-ġigant Goljat u meta kien sultan qatel lil-ċertu Urija biex jħodlu l-mara. Imma dan ma jfissirx li kitibhom kollha hu. Is-salmi nkitbu għall-użu kemm privat kif ukoll fit-tempju u fis-sinagoga. Fuq l-eżempju ta' Kristu u l-Apostli, il-Knisja wkoll għamlitu l-ktieb tat-tal pubbliku u privat tagħha. F'dawn is-salmi aħna l-insara naraw lill-Kristu u lill-Knisja tiegħu. Alla u Kristu, Izrael i il-Knisja. Il-ktib tas-salmi jinqasam f'ħames kotba. Salmi 1 sa 42 l-ewwel ktieb. Salmi 42 sa 72 it-tieni. Salmi 73 sa 89 it-tielet. Salmi 90 sa 106 ir-raba. U l-ħames ktieb salmi minn 107 sa 150. Importanti li t-titli li tradizzjoni l-udija tat l-salmi u l-ispis jindikaw il-forma letterarja tas-salm, l-użu liturġiku tiegħu, l-istrument mużikali li għandu jintuża, min jitqies l-awtur tiegħu u xi ċirkustanzi storiċi li jorbtu s-salm ma' David. Is-salmi jistgħu jinqasmu skont il-forma letterarju tagħhom. Per eżempju, in-nijiet ta' tifħir. Is-salmi in-nijiet ta' tifħir jgħannu l-kobor ta' Alla u l-qawwa tiegħu fil-ħolqien u fl-istorja tas-salvazzjoni. Juru l-atteġġjament tal-bniedem li jipprova jidħol fil-misteru immens ta' Alla. Li juri l-preżenza tiegħu f'kull maħalaq u fl-interventi l-kbar tiegħu fl-istorja tal-poplu mażu. Eżempju ta' dawn in-nijiet huma s-salmi 8, 104, 135 u 150. Salmi ta' supplika. Il-karatteristika dominanti ta' dawn is-salmi hija d-batija u l-krib. Is-salmi ta' supplika jixxiebħu fl-istruttura. Jikkontemplaw il-ferħ tal-passat. Imżewwa bl-interventi ta' Alla li jisalva. Il-preżent traġiku li dak li jkun ikun qiegħed jgħix u l-ftuħ għat-tama fil-futur. F'dawn is-salmi nsibu tal-bit personali kif ukoll tal-bit tal-poplu. Interessanti ninnutaw kif f'dawn is-salmi is-sitwazzjoni jibsa li minna jkun għaddej is-salmista hija spiss personifikata fl-għadu. Xi drabi f'forma ta' persuma jew bejjem. Marda jew xi tip ta' hemm li jippersegwita lil min ikun qed jitlob. Dan l-għadu jista' jkun anke minn ġewwa b'ħadnub li jifret il-bniedem minn Alla. Is-salmista jitlob, jokrob u jsaqsi lil Alla kemm seddum is-sitwazzjoni tiegħu. Imma s-salmi ta' supplika jgħalqu baħt ta' fiduċja f'Alla li dejjem jisma' lil kull min jitolbu. Salmi ta' fiduċja u ratt il-ħajr. il-bniedem tal-bibja jafda falla, għax jemmen fih, għax Alla hu l-blata żgura tas-salvazzjoni. Biex wieħed jesprimi fiduċja u ratt il-ħajr, biżejjed jitlob bis-salmi. Salmi liturġiċi. Dejjem niftakru li ħafna mis-salmi twildu fil-kuntest tal-liturġija fit-tempju. Is-salmi kollha saru l-bażi tal-liturġija l-udija, kif ukoll dik nisranija. Il-bniedem tas-salmi fil-fatt muqgħad maqtuħ mill-poplu tiegħu u spiss jitlob bħala poplu. Fost is-salmi hemm dawk li jidhru speċifikament liturġiċi. Jitkellmu dwar il-kundizzjonijiet konkreti li l-bniedem għandu bżonn biex ikun jista' jitlob fil-liturġija. Fost dawn is-salmi hemm anke dawk li jissejħu tal-pellegrinaġġ jew għanijiet tat-telat. Dawn kienu jintużaw mill-lut u mawtilejn f'pellegrinaġġ lejn it-Tempju ta' Ġerusalemm fil-festi l-kbar. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġa qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Salmi sapjenzali. Is-salmi sapjenzali huma dawk li apparti t-talb fihom elementi ta' erf tal-ħajja li jgħalmu lil kull min jitlob bihom. Eżempju klassiku huwa ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-parir tal-ħżina, li ma jiqafx fit-triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa. Klassiku wkoll huwa is-salm akrostiku 116. Akrostiku għax kull paragrafu jibda bitra tal-alfabet Ebrajk li għandni l-ġmiel tal-liġi ta' Alla. F'dan il-grupp jidħlu wkoll is-salmi storiċi li għannu l-istorja tal-fidwa tal-poplu tal-Alla li hi ċċelebrata biex tqawwi u tgħallem lil kull min jiftakar fl-emejjel ta' Alla fil-mument preżenti. Jissejjaħ il-ħallil il-kbir. Salmi rjali. Huma salmi li b'xi mod jiċċelebraw il-patt ta' Alla mas-Sultan David. Dan il-patt tinsibuha espress fl-oraklu tal-profeta Natan lil David. Uħut minn dawn is-salmi kienu jintużaw fiċ-ċerimonja l-intronizzazzjoni tas-Sultan li fir-rwol tiegħu kien jitqies bħala ibn adottiv ta' Alla. Meta ntemmet id-dinastija Davidika, dawn is-salmi ħadu fuqhom xejra profetika fis-sens li l-figura tas-sultan bdiet titqies bħala figura tal-Messija Sultan li kellu jiġi mibgħut u konsagrat minn Alla nnifsu. Salterju tiegħi, ferħ tiegħi. Il-Knisja titlob kuljum bis-salterju fil-liturġija tas-sijat. Huwa l-ktieb tal-poeżija u tat-talb, il-ktieb li għandni l-emejjel tal-mulej u l-emejjel u l-jiem tal-bnedmin, il-ktieb li jesprim il-ferħ u n-niket tal-bniedem, il-ktieb li huwa tas-sew, il-ktieb ta' għanijiet il-mulej.
Ġabra ta' Wart minn Ibi Vella. Weġġaħ il-missierek u l-ommok. U liedi, isimaw il-kelma tiegħi ta' missier. U jekk toqogħdu għalija tirbħu l-ħajja. Għaliex Alla jrid l-uliet iweġġgħu l-missierhom u lill-omhom. U jagħmel il-ħaq minn dawk l-uliet li jonqsu l-omhom għalijiet li ta' fuqhom. Min iħobb l-Alla jaqla l-maħfra tad-dnubietu u jitwarrab mit-tiġrib tagħhom u t-talb tiegħu ta' kuljum ikun mismuħ. U dak li jweġġaħ l-ommu bħal min jaħżen il-ġid, min iweġġaħ lill-missieru u liedu l-qudiem iferħuh u f'jum it-talb tiegħu ikun mismuħ. Min iweġġaħ il-missieru jgħix ħajja aktar twila u min joqgħod għall-missieru iserraħ moħħ ħommu. Min jibża minn Alla iweġġaħ l-ommu l-missieru u bħala sidin tiegħu jaqdihom dawk li ġabuh fid-dinja. Bi klimek u bemilek u s-sabar kollu, weġġaħ il-missierek biex fuqek tinżel il-barka tiegħu u twaslek sal-aħħar jum tiegħek. Bil-barka tal-missier Jesu dejru liedu u s-saħta tal-om teqret in-nisel tagħhom. La tmurx tiftaħar bil-għajb ta' missierek għaliex bil-għajb tiegħu m'intix jew illa sa toħroġ ta' raġel. Għaliex it-tifħir ta' bniedem u l-ġieħ ta' missieru. U għajpa liħ liben illi missiru blaġieħ. Ibni, huħsib missirek fi xjuħitu u la tħallihx imut waħdu, u jekk moħħu ma jagħtihx aktar intadru wara qatt tonqsu għaliex tkun fl-aħjar tiegħek għaliex li tagħmel għalih qatt ma jintesa, u nnuqqas tommok qatt jiswielek ta' ġid u fuq ħnintek imbagħad tibni darek u fi żmien inniket ma tintesix u jdubu ħtijietek bħal borra fid-difa. Kemm uġġifi min jiċħat il-missieru u x-saħta talla tistħoq fuqu min jgħaddi plommu. Malta fl-aħħar gwerra. Mal-ħajt tal-palazz, il-belt, hemm imnaqqax messaġġ li r-re George VI kien bagħat lill-Gvernatur ta' Malta fil-15 ta' April 1942. F'dal messaġġ insibu lill-re George kienet jagħti l-George Cross lill-Gżira Fortizza ta' Malta biex jibqa' bħala xhieda ħajja ta' ħila u taqlubija li għal żmien twil jibqgħu magħrufa fl-istorja tad-dinja. Dak il-messaġġ bi ftit kliem magħżul u sabiħ wara s-sem kbir li Malta wettqet fl-aħħar gwerra li bdiet f'Settembru tas-sena 1939 u ntemmet 6 snin wara fis-sena 1945. Imma Malta ma sabitx ruħa mill-ewwel fil-qalba tal-ġlied. Kien f'Ġunju tas-sena ta' wara fl-1940 meta l-Italja daħlet fil-gwerra illi Malta bdiet tara l-ewwel attakki mill-ajru. Kien fil-11 ta' Ġunju ftit qabel is-7 ta' filgħodu meta l-ewwel ajruplani tal-għadu bdew jaħbtu għall-gżira tagħna. Il-gwerra bdiet turi wkoll snina fuq gżirtna. Dakinhar tajjiet ta' nies telqu minn djarhom fil-bliet ta' madwar il-port, Bormla, l-Isla u l-Birgu u fiċċew il-ken fir-ħula mbeda bħal ħalbalzan, ħallija u r-Rabat. Kien hemm ħafna li qabdu triq aktar il-bot u qasmu għall-Għawdex u marru joqogħdu l-Munxar jew Marsa l-Forn. F'dik l-ewwel ġurnata saru fuq Malta mhux inqas minn 7 attakki. F'Malta dak iż-żmien biex niddefendu rwieħna kellna biss 3 ajruplani. Kienu Gloster, Gladiatoris, berba machine guns kull wieħed. Kienu tagħhom l-isem ta' Fate, Hope, Charity. Dak kien il-bidu ta' tiġrib bla tarf li għaddiet minnu Malta ta' ħajja ta' tbatija li ma titwemminx ta' ġuħ, ta' sagrifiċċju, ta' dem, ta' mewt. Attakki kienu jsiru binar kif ukoll bil-lejl, u min jaf kemm il-lejl il-poplu għaddih fil-ken taħt l-art, fil-ksieħ, fil-biża. Ma l-ajruplan Italjani żdiedet ukoll f'Diċembru tas-sena 1940 il-qawwa tal-ajru Ġermaniża u jibqa' msemmi fl-istorja tal-gwerra l-attakk qalil li l-Ġermaniżi u Italjani għamlu fuq l-aircraft carrier Illustrious f'Jannar tas-sena 1941 meta kienet tinsab fil-port ta' Malta. Fl-ewwel xhur tas-sena 1942 Malta għaddiet minn attakki kważi ma qataw xejn. Biex nuru kemm kienu ħoroġ dawn l-attakki, bżejjed ngħidu li fix-xahar ta' frar intefgħu aktar minn 1000 tunnellata ta' bombi. F'Marzu iżjed minn 2000 u f'April 6000 tunnellata. Kif dakinhar meta Re George ta' il-George Cross lil-Malta. F'din is-sena Malta kienet għaddejja mill-ar żmien ta' ħajjita. Il-provisti kienu naqsu bil-kbir u kien hawn ġuħ li ma jitwemminx. L-ikel kien bir-razzjon u kien hawn il-Victory Kitchens. Malta kienet assedjata u l-konvojs li kienu jintbagħtu bil-provisti tal-ikel kienu jsibu qabarhom f'qiegħ il-Mediterran. Imma fil-15 ta' Wissu 1942 nar Santa Maria wasal konvoj blikel u minn hemm Malta bdiet tarġa' tieħu r-ruħ. U meta l-Alleati bdew jinvadu s-qallija f'Ġunju tas-sena 1943, il-gwerra l-Malta tista' tgħid li kienet spiċċat. Iżda dan ma sarx qabel ma Malta ġarbet ħsarat kbar. Dar sfaw meqruda jew bil-ħsara flimkien ma' tabereġ tal-kavalleri u mkien oħra importanti fil-Belt Valletta. Dawk il-ġrieħi kbar għadda nħossuhom sal-lum. Iżda bir-rida sħiħa tal-poplu tagħna Malta llum tisab mixel quddiem f'ħajja ta' paċi fi triq ta' progress.
Saħħa u mart fit-tfal. Tips għall-ġenituri fuq it-tilqim ta' tfal. Dawn huma ġabra ta' pariri prattiċi għall-ġenituri rigward it-tilqim ta' wliedhom. Appuntament. L-ewwel tilqima tingħata fiċ-ċentru tas-saħħa meta t-tarbija jkollha madwar siġġimat fl-istess ġurnata tal-vista fil-Well Baby Clinic. It-tilqima tal-meningite fil-privat tista' tinbeda madwar ġimgħa wara. Immarka fil-kalendarju l-appuntamenti li jkun imiss biex ma tinsiex. Informa l-klinika jekk għal xi raġuni ma tkunx tattendi u biex tingħata appuntament ieħor. Hu il-ktejjeb tat-tarbija miegħek biex jitniżlu t-tilqim fih u jkollok rekord tat-tilqim kollu. It-tabib jinforma wkoll in-National Immunization Services bit-tilqim li jingħata fil-privat. Qabel it-tilqima. It-tilqima tingħata fil-koxxa tat-tarbija. Tlibbix it-tarbija b'ħafna ħwejjeġ goffi. Fit-tfal akbar it-tilqima tingħata fid-drieħ. Evita polownek. U kmim twal u wissikkati. Iċċekkja t-temperatura tat-tarbija qabel tmur il-klinik imma tagħti jebda mediċina. Idealment it-tarbija ma tkunx bilgħaġġ jew għajjiena qabel it-tilqima. Jekk it-tfal ikunu morda bid-deni ma jifilħux sew jew jekk ikunu qed jieħdu xi steroids, ikun aħjar li t-tilqima tkun posposta. Jekk ikollhom sintomi ħfief ta' rih. It-tilqima tista' tingħata xorta waħda. Għid minn qabel li t-tfal kbar li se jieħdu tilqima aħjar ikunu ippreparati. Waqt it-tilqima. It-tfal iħossuk jekk tkun nervuża, żomm kalma biex it-tfal ma jibżgħux u jikkalmaw huma wkoll. Żomm it-tifel jew it-tifla sewwa kif tgħidlek in-ners jew it-tabib. Jekk tiddejja jew tibża, ħalli f'idejn ħaddieħor. Kun onesta ma' tfal, aħjar tgħidilhom li se jħossu tingiża żgħira milli tgħidilhom li mhux se jiġri xejn. Fiftit minuti titnaddaf il-ġilda bl-alkoħol u tingħata t-tilqima. Jekk ikunu se jingħataw żewġ tilqimiet, l-aħjar li jingħataw immedjatament wara xulxin biex tkun kedda waħda. Meta tingħata t-tilqima, erfa' t-tarbija fi ħdanek, kellimha bil-ħlewwa u wefrila gażaża. It-tarbija s-soltu tieqaf tibki 50 tħin. Toddlers jistgħu jkunu aljenati b'xi ġugarell. Assigura tfal akbar li huma lesti u l ġieħ dal-waqt imur. Wara it-tilqima. Neħi l-istikka wara xi sija. Osserva t-tarbija u t-tfal wara t-tilqima. Fl-ewwel 24 sija jista' jitla' ftit-deni u jistgħu jkunu xi ftit imdejqa b'xi uġieħ. It-tilqima tal-MMR tista' tagħti deni minn 5 sa 10 tiegħim wara. Agħti parasetamol jekk ikollhom is-sintomi biss, mhux għal xejn b'xejn. Tista' terġa' tagħti parasetamol wara 4 sigħat jekk ikun hemm bżonn. Għat-tilqima tal-meningococcus B, it-tabib jista' jgħidlek biex tagħti l-parasetamol biex tilqallu ġieħ u id-deni. Kellem it-tabib jekk is-sintomi jippersistu jew jekk ikun hemm xi nefħa jew ħmura fejn tkun ingħatat it-tilqima. Ftakar li bit-tilqim inti qed tipproteġi lil uliedek minn mard serju ħafna. It-tilqim huwa sinjal ta' kemm tgħożhom u tħobbhom. Breakfast għat-tarbija. X'nista' nagħti li t-tarbija tiekol għal breakfast? L-ewwel insemmu x'inhu l-aħjar li tevita. F'kelma waħda evita cereals kummerċjali li huma ħelwin u fihom ħafna sokkor. L-għaqda dinjija tas-saħħa tirrakkomanda limitu tas-sokkor sa 10% tal-enerġija fl-ikel. Dan ifisser li l-parti l-kbira tas-cereals ta' trabi li nsibu Malta fihom wis aktar sokkol milli rrakkomandat. Biex nieħdu eżempju, سيريليك ميكست فروت اند ميلك فيه 35 غرام سكر في كل 100 غرام ترس تالبرودوت هو سكر 33% تالانرجيا جاية من السكر أكتر من 3 دربت أكتر من اللي يركومندات من لقدة دينية الصحة ملاش سناتي للتربية على بريكفاست jien nissuġġerixxi li meta tkun drat tiekol il-ħaxix għal ħabta ta' nofsinhar, ibda l-frott bħala tuffieħa, lanġasa u banana għal breakfast, tista' wkoll tħallat frott flimkien u titfa' ftit spices bħal cinnamon jew ftit miraq tal-larinċ fuq il-frott. Meta tibda ċereali għal breakfast, għażel wieħed li fih anqas minn 10 grammi ta' sokkor għal kull 100 gramma tal-prodott. L-oats huma għażla tajba. Ipprepara oats porridge billi ssajjer ftit oats mal-ħalib. Tista' tuża l-ħalib li jissoltu tagħti lit-tarbija jew ħalib pasturizzat. Inkludi ftit frott miegħu bħal berries, pruna, banana jew lanġasa. Eventualment, it-tarbija tkun kapaċi tieħu Weetabix jew Oatibix bil-ħalib pasturizzat. Meta t-tarbija tkun kapaċi tiekol ikel bil-biċċiet, tkun tista' tinkludi ikel ieħor għal breakfast, pereżempju, toast bil-peanut butter, scrambled egg jew froġa u toast, toast u baked beans, yogurt plain u biċċiet tal-frott. Ftakar li il-breakfast huwa l-iżjed ikla importanti tal-ġurnata tat-tarbija.
Stejjer messaġġ. Int għadek temmen, darba kien hemm ġifen li tfarrak ma' sikka. Fuqu kien hemm bosta priġunieri. Min għax qatel, min għax seraq, min għax irvilla kontra l-gvern ta' dak iż-żmien. Fosthom kien hemm priġunier speċjali. Kien biss emmen f'xi ħadd, f'xi ħaġa li kienet wisq differenti minn dak li kienu jemnu l-priġunieri, l-assiesa u l-kumandanti ta' fuq il-ġifen. Dal-priġunier Trump kien emmen f'xi ħaġa u f'xi ħaġa oħra. Kien emmen fi Kristu u emmen fl-imħabba. Kien jismu Pawlu. Ħersu huwa ħafif u waslu l-art. L-oħrajn qalu li l-allat ħersu ilhom. Pawlu qal ejja nagħmlu ftit nar ħalli kulħadd jisħon. Skoprew li l-gżira kien jisima Malta u li l-Maltin kienu nies twajba. Laqgħuhom, temgħuhom, libsuhom u ħadu ħsibhom sew. Imma kien għadhom jemnu fl-allat, fil-kastigi, il-kundanni u d-destin. Pawlu kellu l-kuraġġ jgħidilhom x'jemmenu u f'min kien jemmen. Alla li hu imħabba u Kristu ibnu li ħabs għall-aħħar. Ta' twajbin li kienu, il-Maltin emnuħ. Bejna x-xorta ħasbu li dan kien xi alla ieħor. Bejna x-fiħraw tjubitom stess. Min dakinhar, il-Maltin għalmen u hekk emnu. Baqgħu jemnu fi Kristu u fl-imħabba li pritkalhom Pawlu. Għaddew ix-xhur, is-snin, is-sekli u l-millenji sa ma wasalna f'Malta tal-lum. Il-fidi li ġabilna Pawlu kibret tassew. Minn ħaġar qim u l-imnajdra wasalna għal-katedrali, bażilki, knejjes u kappelel ma' kull imkien. L-allat ta' dari saru l-allat tal-lum. Bdejna bl-istatwi u l-bandalori u spiċċajna fil-flus, fil-poter, fil-pjaċir, fil-propjetà u l-iżvilupp, fil-politika u fil-pika. Fil-korruzzjoni ta' kull xorta u b'kull mod. Le il-fidi ma mitiċ, inbidlu biss l-allat. It-tempi għadhom hemm, imma saru shopping malls, night spots, gentlemen's clubs, cruise liners, torjiet ta' kaxex u flettijiet, ristoranti ta' lussu u postijiet ta' divertiment. In-nies għadhom jinġabru biħġarhom, imma f'xi mega party, mega concerts, fejn jiddevertu jew meetings politiċi fejn jitalmu kif għandhom jerdgħu lil xulxin. U alla jħares lejna l-kol b'ħafna mħabba u ħniena, jarana u jistennina. qalbu tinafas jara dan l-isturdament u l-baħ li ħalli f'qalbu liedu għal darbohra infarkin mas-sikka kifra taħajja bla mħabba. Sen intilfu, sen salvaw, sakemm Alla huwa Alla insibuh bħal Pawlu jiġbor it-skuk niexfa u jkebbes ftit nar. Fjamma xkejkna u xejn kbir, f'ibnu jingidem il-velenu tas-serp għar-riq u jmut bla jisparixxi. Għax imħabtu ma tmut qatt. L-imħabba ma tafx tiġġudika u tikkundanna. Taf biss twiżen, terfa, iddewwi, issostni, taħfer u tissaporti. Imberkin aħna jekk narfu nkebsu dik ix-xrara nar ta' mħabba li hemm titlieb u tissielet mal-irjieħ ta' dal mal-temp. Imberkin aħna jekk narfuha, nilqgħuha, nożżuha u naqsmuha ma' kull min qed imut bil-kesħa tal-mibeda, bil-bart tal-vojt fil-qalb, mid-dlam tas-solitudni u l-mewt tad-disprament. Imberkin aħna jekk narfu tassew x'nemmnu u f'min nemmnu, jekk ma temminx, min jaf kieku tistaqsi fiex u f'min ma temminx. U jekk temmen, min jaf kieku tistaqsi kemm qed tgħix dak li tgħid li temmen. Ħallejt xi ħaġa warajk. Raġel ħal il-missier u anzjan ġo ristorant sabiex jieklu flimkien. Il-missier kien anzjan ħafna u taftit saħħa. U għalhekk huwa jiekol beda spiss iwaqqax iftit ikel fuq il-qmis u fuq il-qalziet. Xi nies li kienu qed jieklu fir-ristorant bdew iħarsu lejh b'wiġġ diskustat. Iżda li Ben baqa' kalm. Wara li lestew jieklu, li Ben mingħajr mistħija ħal il-missieru t-tojlit meta saħlu ħwejġu mill-ikel li kien waqa' neħielu d-dbajja tal-ikel, irranġalu xaru u irranġalu n-nuċċali. Meta ħarġu mit-tojlit, in-nies fir-ristorant għadu jħarsu lejh mingħajr ma setgħu jifmu kif wieħed seta' jpoġġu ruħu f'qagħda daqshekk imbirazzanti f'post pubbliku. Liben ħalles il-kont u bdew ħerġin il-barra. F'dak il-ħin, raġel anzjan minn fost dawk li kienu fir-ristorant sejjaħ lil Liben u staqsih. Ma jidhirlekx li ħallejt xi ħaġa warajk? Liben wieġbu. Le, ma naħsibx. L-anzjan qallu iva ħallejt. Inti ħallejt lezzjoni lil kull Liben u bint u tama lil kull missier. Iskiet li waqa' fir-ristorant dak il-ħin kont taqtgħu b'sikkina. Qisu qatt mara xejn. Missier u ibnu, żagħżugħ 20 sena, kienu qed jivvjaġġaw fuq ferrovija. Iż-żagħżugħ kieħ dejn it-tieqa u deher imsaħħar bix-xena tas-siġar u tal-kampanja minn kienet għaddejja l-ferrovija. Minn ħin għal ħin, iż-żagħżugħ kien jiġbed qiegħed missieru u kollu entużjażmu u eċitament jgħajjad ferħan. Pa ara s-siġar mexxin lura. Il-missier kien jitbissi u jħares b'ħafna mħabba lejn dan ibnu li donnu kien reġa' sar tifel ta' sentejn. Erba' żgħażagħ kienu wkoll fil-kompartiment. Bdew jitbismu jiddieħqu bejniethom waqt li jħarsu lejn iż-żagħżugħ l-ieħor qishom qed jaraw xi ħadd nofsu iblaħ jew nieqas minn moħħu. Anqas li kieku qatt mara xejn dan? L-issen minn taħt l-irsien wieħed minnhom li sieħbu. Wara ftit il-ġuvni reġa' għajat. Pa ara sħab qed jiġri magħna. Żagħżugħ ieħor ma falaħx ma jikkummentax. Biċ sfaċċat dar fuq il-missier u qallu. Għaliex ma tuħux il-libnek għanċi tabib tajjeb. Ix-xwejjaħ missier tbissem u qallu. Taf li jekk għamilt u diġa ħadtu. Għadna ġejjin mill-isptar. Ibni kien għami mitwelit. Illum it-tobba għadhom kif taħ parajnejn ġodda. Iż-żgħażagħ instamtmu u rridu l-art tiblaħħom. Qatt tiġġudika lil-ħadd. Wara kull persuna hemm storja. Kieku tismagħha, żgur is-saħrek u turik xi żbuħija jista' jkun hemm f'dik l-imġieba, dik id-dehra li għalik tidher stupida jew stramba. Għandhom għajnejn u ma jarawx, għandhom udnejn u ma jisimgħux, kien qal darba li m'għallem tagħna.
Dak kien il-programm tlaqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħos tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.